Psalm 16. Now, go on and rock. Kabena nan bini new year. Verse 1. Uta now Yahweh. I am warm, Korenguta. Pa po kanatnan. Jangajare kan meke. I am an amen now Yahweh. Uta wan kan money what nan hartuk. Min yalang aye, namak mak nagarme, jal mutte jal guji. Aben burpun, now yawe nu ye pini, korekonta abiri nik bolkimuk. Petra biri makduni, po handing yung manpun. Janao piripuiga pini, kaprimone potta napupiga gods. Iman gai me idols pepere. Wain naka kunyit kawin meren. Wain ngaye mi arura waren bini po kabirmane ginye mai pepere na idols. Jamak mi abirmane ngeipun kun ngei pepere na pupika gods po ngaye me. Yawe utana wo yalguji. Igar me kun mak mak atuk. Kure kanyin man punken. Uta kanjal gar me mungui. Uta kan won na mak mak. Jamak iguru yime at pere kure kun makken. Uta kan won at pininge na ngari walaken kure kun red kubok mak. Aye apulo me yawe na wo hanbeng daike mungui. Mak po kun gakwen ngaye ngajal pekan po nunga hanpukapukan kore kanji kukange ngatuk. Ngaye wan mungui ajal purpun na wo yawe nunga karanti kore kukun ngatuk. Wan kunu min nyale mak angele me. Wan ngaye ngawe nying mak mi ato kun kange doreng awayini. Kore kun mot miken ato akar me po nguta kanatnan. Ja nguta yawe min kan bawon. Po akuk tu jindi kore kumich. Ja purkyak. Uta mi Iguk pawon na wo namak pininge po kaguk nutmen kure karowen. Muta wany kan bukang manbol manmak po ajal dar giti. Muta kan yung manpun na wo ngar charti mungui. Ja kan kurme kure kupit kunge pa awet yung mak. Po mungui mungui.